Jo vuonna 450 ennen Kristusta kreikkalainen Herodotos nousi Niiliä ensimmäiselle putoukselle asti. Silti vasta vuonna 1860 pystyttiin osoittamaan, että Niili alkaa Victoria-järvestä. Samalla nykyisen Ugandan seudut joutuivat ensimmäisen kerran eurooppalaisten vaikutuspiiriin. Suurista tutkimusmatkailijoista asialla olivat silloin Baker, Burton, Gordon, Grant, Livingstone, Speke ja Stanley.
Åke Söderlund, oletan.
Kyllä.
Tämä on varmasti kuuluisa tervehdys, tosin nimi oli hieman eri.
Ja Dr. Livingstone, I presume.
Millä tavalla Livingstonen elämäntyö liittyy siihen kohdemaahan, jossa itse olet vuosien ajan työskennellyt, nimittäin Uganda?
Livingstone ei koskaan löytänyt Victoria järveä, eikä käynyt koskaan Ugandassa. Mutta tutkimusmatkailijana Livingstone teki historiaa, kun hän avasi Afrikkaa maailman tietoisuuteen. Ugandan historiahan tunnetaan vain noin 150 vuotta suunnilleen. Ennen sitä siellä oli käynyt vain tutkimusmatkailijat, suurriistan metsästäjät ja orjakauppiaat. Ja sen vuoksi Uganda oli, Ugandan historia siitä taaksepäin on yhtä tuntematonta kuin kuun pimeä puoli oli jo silloin aikaisemmin. Livingstone, hän yleensä liitetään Afrikkaan hyvin voimakkaasti, ja hän noin 30 vuotta ehti toimia Afrikassa. Ja hän seikkaili siellä Tanganiikan puolella, Tanganiikan järven luona, ja hän ei koskaan, se on muuten erittäin hämmästyttävää, usein ihmiset liittävät Livingstonin Victoria-järven yhteyteen, mutta hän ei koskaan tullut niin pohjoiseen, että olisi edes nähnyt Victoria-järveä.
Vaikuttiko Livingstonin työ kuitenkin nimenomaan siihen, että avautui tie Afrikan löytämiselle, nimenomaan Ugandan löytämiselle? Vai oliko hänellä mitä vaikutusta siihen?
No, Livingstone tuskin tiesi, että sellaista maata on olemassakaan, mutta se, että hän tuli niin kauas rannikolta Dar es Salaamista, sieltä Zanzibarista ensin Dar es Salaamiin ja sitten kierteli eri puolilla Tansania tai nykyistä Tansania, silloista Tanganiikkaa, niin tämähän tietysti avasi Afrikkaa sinänsä, koska me usein puhumme Afrikasta, yleensä Itä-Afrikasta, johon kuuluu Kenia, Uganda ja Tansania, niin tässä mielessä hän avasi Afrikan sydäntä myöskin Ugandan kohdalta.
Milloin Uganda varsinaisesti löydettiin ja milloin se tuli suuremman tietoisuuteen?
No, sanotaan noin 150 vuotta sitten Uganda löydettiin. Ugandan historiaa ei ole kirjoitettu sen pidemmälti, vaikka siellä on ollut yli 30 kuningasta. Heidän oman kuningassukunsa kirjoissa on yli 30 kuningasta, jotka ovat siellä olleet, joten ugandalaiset itse pystyvät kertomaan satoja vuosia taaksepäin, mutta suuren maailman tietoisuuteen se tuli vasta viime vuosisadan puolivälissä. Sinne tuli tutkimusmatkailijoita, joiden joukossa on tämä yksi erittäin mielenkiintoinen persoonallisuus, tämä Henry Stanley.
Eikö hän juuri löytänyt Livingstone myöhemmin?
Joo, hän oli tämä, josta syntyi tämä historiallinen sanonta, Dr. Livingstone, I presume, tohtori Livingstone, oletan, koska Livingstone hän oli ollut kateissa jo pari vuotta. Ei tiedetty, missä hän on, onko hän vielä hengissä. Hän tosin yritti lähettää kirjeitä sieltä, missä hän oli Tanganyikajärven lähellä, mutta arabit eivät suostuneet viemään hänen kirjeitään, koska hän hyökkäsi niin voimakkaasti orjakauppaa vastaan näissä kirjeissään, ja arabit tiesivät, että ne sahaavat sitä oksaa, jolla istuvat, jos he kuljettavat Livingstonin postin. Siksi ei tiedetty lainkaan, että Livingston elää ja on jossain, mutta tämä Stanley lähti etsimään ja löysi hänet, ja sitten he kulkivatkin noin 30 päivää yhdessä vähän eri puolilla. Ja Livingstonin terveyskin vähän petraantui. Häneltä oli varastettu lääkkeet aikaisemmin. Ja nyt Stanley toi hänelle sitten malarialääkettä ja muuta, että hän pikkusen tuli terveemmäksi. Muuten minua on huvittanut se, että minä olen ollut kauemmin Afrikassa kuin Livingston. Livingston oli 30 vuotta, minä olen ollut Afrikassa yli 35 vuotta.
Vaikka Livingstonen elämään ei välttämättä, siis suoranaisesti liity tämä Uganda, niin mikä oli hänen se merkittävä elämäntyönsä, jonka vuoksi hän lähti tuonne Afrikan sydämeen?
No, tämä lähetysseura, joka lähetti hänet Englannista ja myöskin Englannin hallitus oli sen takana, tai National Geographic Society Englannista olivat sen takana, että tutkitaan Afrikkaa. Englantilaisillakin oli varmaan jotakin jo mielessä, että eräänä päivänä me nämä alueet hankitaan alaisiksemme. Ja tässä mielessä, kun Livingston tuli, hänhän on erittäin huomattava henkilö, ja minä olen hänen haudallaan käynyt Westminster Abbeyssä Lontoossa, viettänyt siellä hetken kunnioittaen tuon suuren Afrikan miehen, uranuurtajan, lääkärin, lähetyssaarnaajan elämää. Hän kuoli pienessä teltassaan. Hänet löydettiin, kun hän oli polvillaan avoin raamattu edessä. Ja minua liikuttaa Livingstonin kohdalla tämä, kun hän viimeiset kuukaudet, kun ei mitään apua löytynyt mistään, niin hän piti raamattukoulua afrikkalaiselle. Että hän ei vain ollut joku turisti, joka siellä kierteli, vaan hänen sydämellään oli levittää evankeliumin sanomaa Afrikassa. Ja se, että sanoma meni perille, minusta siitä on hyvä kuva siitä, kun Susi ja Tsuma, kaksi hänen läheisintä afrikkalaista apulaistaan, kun he löysivät hänet polvillaan sänkynsä laidalta ja avoin raamattu edessään kuolleena, niin he heti tekivät päätöksen, että saakoot eurooppalaiset antaa vasungujen saada hänen ruumiinsa, mutta hänen sydämensä kuuluu meille. Ja kun he sitten pari viikkoa kuivasivat hänen ruumistaan siellä auringossa, tekivät oman afrikkalaisen palsamointinsa, niin sitä ennen he ottivat sydämen ja hautasivat sen erään suuren puun juurelle. Ja siinä tämä lausunto tulikin, että vieköt hänen ruumiinsa, mutta sydän kuuluu meille. He kantoivat tuota ruumista. Siitä oli iso joukko, jotka kantoivat sitä sitten sieltä sisämaasta 1000 kilometriä. Dar es Salaamiin. Siellä hänen ruumiinsa oli jo niin tunnistamaton, että vain leijonan raatelemasta olkapäästä ja käsivarresta voitiin todeta, että kyllä tämä Livingston on. Sitten hänet vietiin Englantiin, josta erikoisjunalla hänen ruumiinsa siirrettiin Lontooseen, ja siellä tämä suuri Afrikan mies on nyt sitten Westminster Abbeyn suojissa, odottaen sitä päivää, että me kaikki odotamme, että pääsemme kerran sitten perille.
Vuosi
Vuosisatojen ajan Afrikka kiinnosti eurooppalaisia taloudellisessa mielessä lähinnä kullan, norsunluun ja orjien tuottajana. Perinteistä orjakauppaa kesti Afrikan mantereella lähes 400 vuotta. Noin 150 miljoonaa afrikkalaista tuhoutui tavalla tai toisella orjakaupan vuoksi. He kuolivat raakaan kohteluun, sairauksiin ja matkan rasituksiin epäinhimillisissä kuljetusoloissa. Tuona ajanjaksona Afrikka heikkeni, kun taas Eurooppa kukoisti. Vuonna 1884 Eurooppa oli vahvistunut siihen määrään, että oli aika aloittaa Afrikan valloitus. Ruuti, suusta ladattavat aseet sekä höyryvoimalla kulkevat laivat olivat ylivertaisia välineitä. Eurooppalaiset eivät yksin olleet syypäitä orjakaupan syntyyn Afrikassa. Suuria syyllisiä olivat myös heimopäälliköt, jotka möivät epäsosiaalista ainesta ja vastustajiaan mielihyvin orjakauppiaalle päästäkseen heistä eroon. Arabialaisia orjakauppiaita liikuskeli Afrikan rannikolla jo 1300-luvulta asti. Buurit, jumalaa pelkäävät afrikaanit, taas pitivät mustia afrikkalaisia kirottuina haamin jälkeläisinä. Orjakauppaa puolusteltiin ensimmäisen Mooseksen kirjan kohdalla, kirottu olkoon Kanaan, olkoon hänen veljensä orjain orja. Orjaa tuotiin Ugandasta ja Sudanista Niiliä pitkin. Joka vuosi tuotiin noin 50 000 orjaa alas Kartumiin ja Kairoon. Niilin orjakaupan palveluksessa oli ainakin 15 000 arabia. Banierossa terve nuori orjatyttö oli arvoltaan yhden norsun syöksyhampaan tai uuden painan tai 13 englantilaisen parsinneulan arvoinen. Kunnon orjan täytyi painaa 60 kiloa, että hänestä saatiin hyvä hinta. Liian laihoja syötettiin väkipakolla kuin hanhia, että kiloja saatiin nopeasti lisää.
Åke Söderlund, millä tavalla evankeliumi sai jalansia Ugandassa? Tapahtuiko se nopeasti vai oliko se hyvin hidas vaivalloinen prosessi?
Tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys. Kun Henry Stanley, minäpäs kerron hänestä hieman. Kun Henry Stanley tuli Victoria järvelle, hän toi mukanaan myöskin suuren veneen, tai oikeastaan koottavan laivan. Minä kerron tässä kirjassani Uganda, Afrikan himmeä helmi. Minä kerron tuosta tapauksesta. Se oli koottava laiva, joka koottiin yhteen, ja niin hän lähti kiertämään Victoria järveä todetakseen, että onko Victoria järvi Niilin lähde, josta oli paljon kiistelty ja jota paljon oli etsitty. Ja kun hän totesi, että tämä on. Mutta sitten kun hän eräänä päivänä lähestyy Ugandaa edellisenä yönä, silloisen kabaka tarkoittaa kuningasta Lugandan kielellä. Tämä kabaka kuninkaan äiti oli nähnyt unta. Valkoinen laiva, kaunis laiva tulee Victoria järvellä. Sen kokassa on valkoinen mustatukkainen mies. Silloin tämä kuningatar kertoo aamulla sen kuninkaalle. Ja Ugandalla oli oma kanootti laivasto, jolla oli oma amiraalinsakin. Ja nämä kuningas sanoi, että lähtekää etsimään sitä miestä. Hän uskoi niin tähän uneen. Ja kuulkaa, yhtäkkiä kun Henry Stanley tulee siellä laivansa kanssa ja on laivan kokassa, niin valtava kanootti laivasto ympäri piirittää hänet. Ja he toivottavat hänet tervetulleeksi ja kertovat tästä kuningasäidin unesta. Ja rannalla oli jo varustauduttu niin, että siellä oli 2000 hienoissa valkoisissa vaatteissa olevaa henkilöä vastassa. Kunniakuja tehtiin hänelle ja näin Stanley pääsi kuninkaan luokse. Ja kun he olivat keskustelleet monista asioista, niin tämä Stanley myöskin kertoi sitten Jeesuksesta, kertoi uskon asioista, Jumalasta. Silloin tämä kuningas sanoi, että lähettäkää meille lähetyssaarnaajia. Silloin ei ollut vielä lähetyssaarnaajia tullut Ugandaan. Ja tämä Stanley kirjoitti kirjeen Englantiin, että kuningas pyytää, että lähettäisitte tänne lähetyssaarnaajia. Samanaikaisesti joku ranskalainen upseeri oli lähdössä Eurooppaan. Hän lähti Niiliä alas Karttumiin, Sudaniin ja sieltä Egyptiin. Mutta matkalla, ennen kuin hän ehti vielä kovin kauaksi, jossain siellä matkan varrella hän joutui villien sotaisiin afrikkalaisten käsiin ja hänet surmattiin. Myöhemmin, ei kerrota kuinka monta päivää meni tai kuinka monta tuntia siitä, englantilainen sotilasjoukko-osasto kulki tätä tietä ja näkivät ranskalaisen upseerin täydessä uniformussa siellä tien varrella. He menivät katsomaan ja hänen saappaan varrestaan löydettiin tämä Stanleyn kirje, jossa pyydettiin lähetyssaarnaajia Ugandaan. Nämä sotilaat ottivat tämän kirjeen ja noin 8 kuukautta sen jälkeen, kun se oli kirjoitettu, se saapui Englantiin, se julkaistiin siellä ja viikon sisällä noin 600 000 markkaa oli kerätty jo rahaa ensimmäisiä lähetyssaarnaajia varten, jotka lähtivät Ugandaan. Näitä ilmoittautui noin 8 henkilöä, joiden joukossa nuori insinööri Alexander McKay, josta on aikoinaan kirjoitettu suomen kielelläkin tai käännetty kirja nimeltä Ugandan sankari, Alexander McCau, miten suomalaiset sen lausuvat. Siellä oli pappi, siellä oli insinööri, siellä oli arkkitehti, siellä oli puuseppä ja lääkäreitä. No, tämä oli hyvin tällainen kirjava, monikirjava joukko, jotka sitten lähtivät. Ja varsinaisena Ugandan ensimmäisenä työntekijänä sitten pidetään Alexander McKeitä. Hänen hautansa on nyt nykyään Kampalan Namirembe katedraalin varjossa. Siellä on hyvin vaatimaton kivinen hautakivi, jossa on vain yksi sana, McKay. Siellä on tämä Ugandan sankari, joka 14 vuotta teki työtä Ugandassa, kunnes hän kuoli. Hän kirjoitti tai käänsi ensimmäiset ugandankieliset evankeliumit. Ja myöskin hänellä oli painokone ja hän painoi ne. Ja tämä oli se pieni alku. Mutta totuushan on se, että tämä Kabaka kuningas oli niin tavattoman epävarma kannanotoistaan, että ne ensimmäiset, jotka opetettiin lukemaan siellä, niin nehän saivat marttyyrikuoleman.
Heihin ilmeisesti kuului myöskin James Huntington.
No, James Huntingtonista minä sanon hetken kuluttua. Tämä James Huntington, hän oli sitten niistä seuraavia lähetyssaarnaajia, joita lähetettiin Englannista. Hän oli nuori, vähän yli 30-vuotias perheellinen mies, joka jätti vaimonsa sinne. Ensimmäisellä matkalla, kun hän tuli, niin hän sairastui matkalla ja joutui palaamaan takaisin. Kun hän taas tuli kuntoon ja tervehtyi, hän lähti uudelle matkalle Ugandaa kohden, mutta hän ei tiennyt, kuinka taikauskoisia afrikkalaiset ovat. Perinteinen sanonta Ugandassa oli, että vihollinen tulee idästä. Tähän asti kaikki Ugandan tulleet vieraat tulivat Dar es Salaamista ja he kiersivät Victoriajärven länsipuolen kautta ja näin he tulivat etelästä. ja ne olivat tervetulleita. Mutta Huntington, tuo nuori reipas Itä-Afrikan piispa, joka oli tuohon tehtävään valittu, kun hän tuli, niin hän ajatteli, että hän oikaisee tuosta Kenian kautta ja tulee idästä. Ja kun Kabaka kuningas kuuli, että siellä on tulossa joku valkoinen mies, jolla on yli 30 kantajaa mukanaan, niin hän lähetti jo sotilaansa tappamaan hänet. Hän ei päässyt kuin johonkin sinne Jinjan puolelle, sanotaan Kenian ja Ugandan nykyisen rajan tuntumaan, kun hänet surmattiin. Mitään muuta syytä ei ollut kuin, että hänen täytyy olla vihollinen, kun hän tulee idästä. Myöhemmin hänenkin ruumiinsa siirrettiin sinne samaiselle kukkulalle Namirembe katedraalin varjoon Kampalassa. Ja tässä minun kirjassani onkin jopa muutamia kuvia tästä Huntingtonin hautakivestä. Ja seuraavalla sivulla on myöskin sitten minä olen siinä Veikko Mannisen kanssa tuossa kuvassa. Tämä oli alkua Ugandan lähetystyölle, mutta ei kestänyt kovin kauaa. Muutama vuosikymmen, niin siellä oli jo kymmeniä, voisi sanoa melkein satoja tuhansia kristittyjä Ugandassa. Ja tällä hetkellä anglikaaninen kirkko on hyvin voimakas siellä. Myös roomalaiskatolinen kirkko on voimakas. Muhammettilaisia on myöskin aika paljon. Vielä palatakseni tuohon muteessaan, tuohon Kabaka kuninkaaseen, niin hän sanoi jossain yhteydessä, että minä en voi tehdä ratkaisua, niin mitä minä uskon? Toiset teistä opetatte, muhammettilaiset opettavat, että on yksi Jumala. Roomalaiskatoliset opettavat, että on kaksi Jumalaa. On Jeesus ja on Neitsyt Maria. Ja te protestantit opetatte, että on kolme Jumalaa, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ja tämä pani hänet niin sekaisin, että hän pakanana kuoli.
Stanleyn jännittävin matka oli Zanzibarista alkanut retki halki koko mustan maanosan aina Atlantille saakka. Alkuperäisistä 356 matkaa lähtiestä vain 114 selvisi tuosta 999 päivää kestäneestä vaelluksesta. Myös Stanleyn ainut eurooppalainen matkatoveri kuoli. Useat Stanleyn mukana kulkeneet valkoiset kertoivatkin avoimesti, kuinka armoton tuo mies oli matkatovereitaan kohtaan. Varmuutta ei ollut siitäkään, mihin päädyttäisiin, mutta lopulta he totesivat olevansa Kongojoen suulla, Atlantin rannalla. Myöhemmin Stanley otti Zanzibarista mukaansa 620 zanzibarilaista ja somalia ja seilasi näiden kanssa 3 viikkoa Afrikan länsirannalle. Alkoi matka halki mantereen ja se tappoi puolet matkaseurueesta. Matka oli Stanleylle niin rasittava, että hänen hiuksensa muuttuivat valkoisiksi. Nykyisin Zairen alueella sijaitsevan Iturin sademetsän kätköissä kuljettiin kuin yöllä, sillä kolmikerroksinen kasvillisuus siivilöi tehokkaasti päivänvalon. Asiaa eivät parantaneet sademetsän kääpiökansan pygmien myrkkynuolet, jotka tappoivat monia. Kun Stanley lopulta saapui takaisin Brittein saarille, hän kirjoitti kokemuksistaan 2-osaisen kirjan Pimeimmässä Afrikassa. Kirjoitusnopeus oli tavaton, 20 painettua sivua päivässä. 50-vuotiaana Stanley meni naimisiin taiteilija Dorothy Tennantin kanssa. Kotimaassaan hänet lyötiin ritariksi ja hän sai kunniatohtorin arvoja eri yliopistoilta. Stanleyn tutkimusmatka Niilille vuonna 1889 oli viimeinen suurista yksityishenkilöiden tekemistä Afrikan löytöretkistä. Tämän jälkeen suurvallat rupesivat kiistelemään Afrikasta. Oli alkanut kolonialismin aikakausi.
Åke Söderlund, sinä lähdit kulkemaan Livingstone ja Stanleyn jäljellissä vuonna 1958, kun matkustit Afrikkaan lähetystyöhön. Mikä Ugandassa valloitti sinun sydämesi?
Minähän lähdin lähetystyöhön vuonna 1955. Olin 3 vuotta Ceylonilla eli Sri Lankassa. Ja sieltä heinäkuun 4. päivänä vuonna 1958 me lensimme Ceylonilta sitten Keniaan. Ja koko tämä minun Afrikan rakkauteni, minä en nyt osaa siihen muuta sanoa, mutta minulla on ollut ihan nuoruudesta asti semmoinen fiilingi, että se on minun kenttäni. Tulin 16-vuotiaana uskoon ja samana vuonna 1948 oli Toivakan rukoushuoneen vihkiäiset ja siellä minä näin tuommoisen harvinaisen näyn, joita ei kovin usein meikäläisen elämässä ole ollut. Ja siellä minä näin joukon mustia käsiä, jotka kutsuivat minua ikään kuin makedonialaiset kutsuivat aikoinaan Paavalia, että tule yli ja auta meitä. Ja tämä tunne antoi minulle, tai tämä näky antoi minulle tunteen, että joskus minä tulen olemaan Afrikassa. Minä en käsittänyt, että miten se on mahdollista. Olin juuri uskoon tullut 16-vuotias poika ja 5 minuutin todistuskin oli kovan työn takana ja pelotti mennä ihmisten eteen ja miten minusta voi tulla lähetyssaarnaaja. No siinähän oli omat vaiheensa sitten, että minusta tuli lähetyssaarnaaja ja niin me sitten vaimoni ja meidän Pertti-pojan kanssa, joka oli 1,5-vuotias, lähdimme vuonna 1955 lähetystyöhön. Ja vaikka me lähdimme silloin lähetyslaiva Ebenezerillä Ceylonille, niin minulla oli kaiken aikaa tietoisuus siitä, että me menemme Afrikkaan. Ja jos sen verran voi vetää vielä taaksepäin kelata, jos siinä vaiheessa, kun minä halusin mennä naimisiin, niin minulla oli selvä päämäärä, että sen tytön, jonka kanssa minä menen naimisiin, sen täytyy myöskin omata lähetyskutsu nimenomaan Afrikkaan. Ja kun me sitten tultiin Afrikkaan, niin Kenia oli tuo maa. Ja minun täytyy myöntää, että se on ollut erittäin mahtavaa. Meillä oli silloin noin 600 jäsentä meidän seurakunnissamme. Tällä hetkellä meillä on noin 110 000 jäsentä.
Kun menin, siis Afrikassa?
Niin, Keniassa.
Keniassa, joo.
Keniassa. Ja esimerkiksi tällä Nakurun työalueella Rift Valley provinssissa, jossa aloitin työn ensimmäisenä meidän lähetyksestämme. Meillä ei ollut mustia eikä valkoisia siellä aikaisemmin toiminut. Ja se oli niin hurjaa. Ei ne usein avoimin käsin meitä vastaanota. Evankeliumi on aina julistettava, miltä tuntui, eikä se aina ole niin helppoakaan, mutta minä muistelen vain sitä, kun kerran viikossa me rukoilimme ja paastosimme sen afrikkalaisen veljen kanssa, joka siinä työtä teki, että tämä työ lähtisi liikkeelle. Minä sain Suomesta teltan ja kun pantiin teltta pystyyn ensi kerran ja olin puhumassa, minulla oli avoin raamattu edessäni ja sieltä teltan takaoviaukosta joku heitti minua raalla hedelmällä, joka tuli suoraan minua silmään. Ja se oli niin kuin raaka tomaatti siinä mielessä, että siellä niitä siemeniä oli hurjasti. Ja nuo vihreät siemenet, kaikki meni tuonne mun silmän munan taakse. Aika. Ja minä jätin raamatun siihen pöydällä, sanoin, että pojat jatkakaa, mä lähden käymään sairaalassa. Ja niin minä lähdin sairaalaan ja siellä oli tunnettu englantilainen lääkäri Dr. Slater. Ja hän katseli mun silmää ja sanoi, että mistä sä oot tulossa? Mä sanoin, että hengellistä kokouksesta. Mä sanoin, että no on rajua peliä. Hän puhdisti minun silmäni ja sanoi, että lähde nyt sitten saarnaamaan uudelleen. Ja niin minä lähdin ja siitä se työ alkoi. Ja vaikka minä henkilökohtaisesti en ole koskaan onnistunut yhtä ainutta ihmistä pelastamaan, Jeesus on kuitenkin pelastanut heitä. Ja esimerkiksi Nakurun kaupungissa, jossa nämä edellä mainitut tapahtumat tapahtuivat, meillä on nyt seurakunta, jossa on 12 000 jäsentä yhdessä ainoassa seurakunnassa.
Kiitos herralle, valtava.
Joo, niin tuota, se on ollut mahtavaa palautetta. No, minulla on aina ollut semmoinen fiilinki, että eteenpäin on mentävä. Samanaikaisesti kun toimin Keniassa, niin aloin tehdä matkoja Ugandaan. Se oli joskus aika vaarallistakin. Kävin ensi kerran Ugandassa vaimoni kanssa vuonna 1963. Mutta varsinaisesti vuodesta 1967 aloin käydä jatkuvasti ja pidin seminaareja ja saarnasimme ja sinne syntyi silloin jo seurakuntia. Ja näin myöhemmin sitten me rekisteröimme meidän työmme yhdessä norjalaisten kanssa. Ja tällä hetkellä meillä on noin 20 000 jäsentä meidän Ugandan seurakunnissamme.
Ugandassa alkoi ajanjakso, jona ihmishengellä ei paljon arvoa ollut. 500 000 kansalaista menetti henkensä vuosina 1971-79. Amin hallitsi rautaisella otteellaan maata. Veri vuoti pienestäkin rikkeestä tai vastahangasta. Pikkurikollisia ja poliittisia toisinajattelijoita ammuttiin Kampalan keskustassa kellotapulin lähellä tuhansien katsojien silmien edessä. Minullakin oli kerran tilaisuus puristaa tämän entisen raskaan sarjan nyrkkeilijän kättä. Se tapahtui Kisumussa, Keniassa. Oli joulukuu 1973 ja Kenian itsenäisyyden 10-vuotisjuhla. Amin tuli juhlille 2 isolla helikopterilla. Samaan aikaan meillä oli suuri sielujen voittajien seminaari Kisumussa. Seminaarin oli järjestänyt T.L. Osborne. Olimme juuri poseeraamassa yhteistä valokuvaa varten, kun yllämme pörräsi 2 raskasta helikopteria. Kopterit laskeutuivat, ja kukapas muu kuin Amin astui ensimmäisestä ulos. Menimme toivottamaan hänet tervetulleeksi. Hän tuli lavalle tervehtimään meitä. Itse asiassa kohtaamisen takana oli vain erehdys. Aminia odottava delegaatio oli kokoontunut 2 kilometrin päähän meistä. Aminin lentäessä meidän 5 000 hengen joukkomme yli suorat rivit olivat kuitenkin tehneet häneen suuren vaikutuksen, että hän oli luullut kokonaisen sotilasdivisioonan olevan siinä kunniavartiossa. Evankelistamme kertoilivat Aminin ajalta järkyttäviä tapahtumia. Aminin henkivartiokaartina oli 300 erittäin kovaa sissiä. Heitä pelättiin kuin ruttoa. He kylvivät ympärilleen tuhoa ja kuolemaa. Ihmiset pakenivat suurin joukoon näitä Aminin kommandoja. Olin matkalla Ugandassa. Autoni perässä oli vaatimaton tunnus SF. Erässä kylässä pysähdimme kysymään tietä. Muutamat uskaltautuvat auton vierelle, kunnes joku huomasi SF-tarran. Special Force parahti ääni ja koko joukko lähti juoksujalkaa karkuun.
Millä tavalla Idi Aminin aika vaikutti evankelimityöhön Ugandassa?
Idi Aminhan julisti pannaan melkein kaikki lähetykset. Ainoat, jotka hän hyväksyi, oli anglikaaninen kirkko, roomalaiskatolinen kirkko ja muslimit. No, ortodokseja on niin vähän, että nyt on kourallinen siellä, niin hekin saivat jonkunlaisen toimiluvan. Kaikki muut julistettiin pannaan. Ja se oli kovaa aikaa. Esimerkiksi Makerere-mäellä, jossa on Itä-Afrikan tunnetuin yliopisto, Makerere University. Siellä on sellainen pieni kirkko, tai ei niin pienikään, jonka kanadalaiset ovat aloittaneet. Ja heille oli ilmoitettu, että te ette saa pitää kokouksia. Silloin tämä joukko kuitenkin päätti, että ei me voida taas hengellisesti jättää Herraa, että me tulemme ja pidämme kokouksia. Eräänä päivänä, kun tämä 127-päinen joukko oli siellä Makkereren Full Gospel-kirkossa, Aminin sotilasautot tulivat ja heidät pidätettiin. Vieläkin siinä näkyy luodinreikiä siinä seinässä. Heidät vietiin Lusiran vankilaan, joka on jo ugandalaisille niin hirvittävä sana, että melkein tukka nousee pystyyn, koska siellä tapettiin niin valtavasti ihmisiä. Tämä porukka, näitä uskovaisia, uudesti syntyneitä, pyhällä hengellä täyttyneitä ihmisiä vietiin sinne vankilaan. Ja siellä oli niin ahdasta niissä selleissä, että ei ollut puhettakaan, että voi nukkua. He seisoivat kuin sillit suolassa siellä. Joskus suurin ongelma heillä oli se, että ei tahtonut ilma riittää siinä kuumassa paikassa. No nämä uskovaiset sitten näki, että tämä on ainoa mahdollisuus on tehdä niin kuin Paavali teki siellä aikoinaan, että ja alkoivat laulaa. Ja he lauloivat ja sellistä selliin tämä laulu kaikui ja monet näistä kuolemaan tuomituista Aminin aikana ne tappoivat niin hurjan paljon ihmisiä. Aminin ja Oboten aikana noin 1 000 000 ihmistä tapettiin. No nämä uskovat lauloivat ja monet niistä miehistä, jotka siellä olivat, pelkäsivät, että huomispäivänä meidät otetaan tuohon pihamaalle ja lyövät vasaralla takaraivon sisään, niin kuin joka päivä tapahtui. He etsivät Herraa ja monet ihmiset tuli uskoon siellä vankilassa. Ja kun vanginvartijat kattelivat sinne selleihin, niin he eivät olleet uskoa sitä, kun siellä laulettiin ja siellä rukoiltiin ja yötä päivää kuului sellainen mekastus siellä, kun ne iloitsivat siitä, että Herra taas jonkun pelasti. Niin siinä tuli sellainen tilanne, että jotkut vanginvartijatkin uskoivat. Lopulta vankilan johtaja häkeltyi niin, että hän kutsui Aminin sinne. Ja sanoi, että herra presidentti, täällä on nyt semmoinen porukka, että minä en voi niille mitään. Ne tuotiin vankilan pihaan, Amin tuli itse sinne ja nämä likaiset, kakkaiset, ne eihän ollut pystyneet käymään vessassa, ei peseytyä. Ne oli siis niin rähjäsen näköinen porukka kuin ikinä voi olla. Heidät kutsuttiin vankilan suljettuun pihaan ja siinä Amin sitten katseli niitä ja sanoi, siellä oli yksi semmoinen hyvin herttaisen näköinen, kaunis afrikkalainen nainen. Sanoi, tulepas tänne. Sanoi, kuule, miksi sinä kieltäydyt liittymästä anglikaaniseen kirkkoon? Jos sinä liityt anglikaaniseen kirkkoon, niin tuossa on portti avoin, saat lähteä heti kotiin. Tämä nainen sanoi, herra presidentti, te ette tunne minua. Ennen kuin minä kohtasin Jeesuksen, minä olin tämän kaupungin tunnetuimpia porttoja. Minä möin itseni teidän hallitusmiehillenne ja monille tunnetuille ihmisille. Elin hyvin likaista elämää ja kuitenkin minä olin silloin anglikaanisen kirkon jäsen. Haluatteko te, herra presidentti, että minä palaan takaisin siihen samaan elämään, jossa elin ennen? Silloin presidentti sanoi, ei, älä sitä tee. Siellä oli oikein semmoinen päätään pidempi ronski, semmoinen oikein bodybuilder tai mies. Ja sanoi, tulepa sinä tänne. Sanoi, kuule, jos sinä liityt kuule roomalaiskatolisen kirkkoon, niin tuossa on portti, saat lähteä pois. Mies nauraa. Tämä oli yhtä iso mies kuin Amin, tuo entinen Amin, hän oli entinen raskaan sarjan nyrkkeilijä. Sanoit, herra presidentti, en minä pelkää kuolemaa. Oletteko te koskaan kuulleet sen ja sen nimisestä rosvojoukosta, jengistä, joka terrorisoi tätä kaupunkia? Minä olin tuon rosvojoukon johtaja. Meillä oli niin voimakas iskujoukko, että teidän sotilaanne ja poliisit ja kaikki pakeni, kun me ryöstimme, raiskasimme tapoimme ihmisiä tässä kaupungissa. Te ette voineet minulle mitään, kunnes eräänä päivänä kohtasin Jeesuksen. Jeesus antoi sen tyrmäävän iskun minulle, ja minä pelastuin. Ja sen jälkeen minä olen häntä palvellut. Minä en enää rosvoa, enkä tee niitä entisiä tekoja. Mutta pyydättekö te, että minä palaan takaisin siihen kirkkoon, johon minä kuuluin silloin, ennen kuin kohtasin Jeesuksen? Silloin Amin sanoi, että avatkaa portit näille kaikille. Vankilanjohtajalle sanoi, että avaa portit, nämä kaikki saa lähteä kotiin. Ja kaikki ne 127 likaista, kakkaista, väsynyttä, mutta onnellista, uskovaa marssi vankilan portista ulos. Ja sen jälkeen niitä ei estetty, ne saivat kokoontua vapaasti. Minä kävin Ugandassa usein Aminin aikana ja minulla on ollut kunnia jopa puristaa Aminin kättäkin. Ja kerrankin yhdellä matkalla oli 100 tiesulkua. Siellä on niin paljon sotilaita. Ja minäkin olen saanut monta kertaa konepistoolin kylkeen ja minun henkeäni on uhattu. Mutta me pidimme kokouksia siitä huolimatta, että Amin esti sitä. Eräällä matkallani olin 2 viikkoa Ugandassa sieltä Keniasta käsin, niin yhden eurooppalaisen näin koko tuon matkan aikana. Kaikki ulkomaalaiset oli lähteneet karkuun.
Oliko se ollut sillä tavalla, että Amin ei kuitenkaan totaalisesti kieltänyt ulkomaisia lähetystyöntekijöitä toimimasta? Kirjassasi mainitset T.L. ja Daisy Osbornin vierailleen Ugandassa.
Ei hän totaalisesti kieltänyt, jos jotkut kuuluivat näihin lähetyksiin, tai nämä lähetykset niin, kutsuivat jonkun, niin he saivat toimia. Mutta T.L. ja Daisy Osborn olivat Oboten aikana.
Aivan.
Ja tämä Obote oli yhtä suuri hirmuvaltias kuin Amin. Joku on kysynyt, ja minä mainitsen myös tässä kirjassa, että mikä ero oli Aminilla ja Milton Obotella. No, jos Aminin aikana Aminilla oli joku vihollinen jossain kylässä, niin hän lähetti sotilaat tapamaan sen ihmisen. Jos Obotella oli vihollinen jossain kylässä, niin hän tapatti koko kylän väen. Ja muistan, kun Osbornit olivat siellä, minä olin niissä kokouksissa mukana, Osbornit ovat minun henkilökohtaisia ystävieni. Ja esimerkiksi niin muistan tällaisen pienen asian, kun kesken suurta kokousta, kun siellä oli ehkä lähes 100 000 ihmistä kokouksessa, Obote lähettää sinne kirjeen. Joku hänen aivan tärkeimmistä henkilöistään oli tullut kokoukseen ja Obote ilmoitti, että ilmoittakaa kovaäänisillä, että tämä henkilö, hänen on heti ilmoittauduttava presidentti Obotelle, että hänen palvelujaan tarvitaan siellä presidentin toimistossa. Minä olin siinä vieressä, kun tämä sanoma. Osbornin rouva otti sen kirjeen, luki sen ja pisti sen tuonne tuolille, istui sen päälle. Ei hän ilmoittanut kellekään. Ei hän halunnut, että kukaan lähtee hengellistä kokouksesta pois, jotka olivat sinne tulleet. Sitä kirjettä ei luettu, vaikka presidentti määräsi.
Tunnettu piispa Festo Kivengere taas kertoo liikuttavan tarinan kirjasessaan Rakkauden asein Idi Aminin maassa siitä, kuinka hänen hiippakunnassaan määrättiin 3 miestä julkisesti teloitettaviksi. Piispa oli käynyt puhumassa Aminille ja teloituksia oli lykätty, mutta Amin oli arvaamaton ja hänen arabineuvonantajillaan oli paljon vaikutusvaltaa. Helmikuun 10. päivän aamu valkeni meille murheellisena. Ihmiset oli määrätty tulemaan stadionille todistamaan ampumaosaston suorittamaa 3 alueemme nuorukaisen telotusta. Stadionilla valitsi kuoleman tukahduttama ilmapiiri. Paikalla oli noin 3000 hengen hiljainen joukko katsomassa murhenäytelmää. Minulla oli viranomaisten lupa puhua miehille ennen heidän kuolemaansa, ja 2 pappistoveria oli mukanani. Miehet tuotiin kuorma-autosta ja heidät laskettiin maahan. He olivat käsiraudoissa ja jaloissa oli kahleet. Ampumaosaston miehet seisoivat valmiusasemissa. Kävellessämme stadionin keskelle mietin, mitä osaisin sanoa näille miehille niiden parin minuutin aikana, jotka vielä olivat jäljellä ennen heidän kuolemaansa. Lähestyimme heitä takaa ja heidän kääntyessään ympäri meihin päin. Mikä näky? Heidän kasvonsa loistivat selvästi kirkkautta ja iloa. Ennen kuin ehdimme sanoa mitään, yksi heistä lausui: "Piispa, kiitos, että tulitte." Sinä päivänä, jolloin minut pidätettiin, pyysin vankilasellissä Herraa Jeesusta tulemaan sydämeeni. Hän tuli ja antoi anteeksi kaikki syntini. Toinen mies oli kertonut saman tapaisen kertomuksen, samoin kolmas. Kiven edestä oli tuntunut, ettei ollut tarvis puhua kuulemaan meneville, vaan sotilaille. Niinpä hän oli kääntänyt tuomittujen puheet sotilaiden kielelle. Sotilaat olivat niin mykistyneitä näiden miesten kasvoista ja sanoista, että he unohtivat vetää huput heidän kasvoilleen. Kolmikko kääntyi ampumaosastoon päin, seisten lähellä toisiaan. He katsoivat yleisöön ja alkoivat vilkuttaa käsirautoineen. Ihmiset vilkuttivat takaisin. Sitten kuuluivat laukaukset, ja nuo kolme menivät Jeesuksen luo.
Åke Söderlund, sinä palaat Ugandaan, Afrikkaan. Mikä on se Uganda, joka tänään tunnetaan, niin kuin kirjasi otsikossa sanotaan, Afrikan himmeänä helmenä?
No, tämä sanontahan on melkein yhtä tunnettu kuin se Dr. Livingstone, I presume. Kun Winston Churchill, tuo tunnettu englantilainen pääministeri, kun hän oli nuori upseeri, brittiupseeri, hän kierteli eri puolilla Afrikkaa ja kaikkialle, missä hän meni, kaikkialla hän tapasi näitä villejä puolialastomia afrikkalaisia, jotka käyttäytyivät aika lailla villisti ja pukeutuivat sillä tavalla, että ne oli vähän sellaisia peloittavia. Kun hän tulee sitten Ugandaan, hän näkee tuon maan. Se on niin paratiisimaisen kaunis, hedelmällinen, että joku on sanonut, että jos syljet maahan, niin siitäkin kasvaa jotain. Ja todellakin tuo maa on niin hedelmällinen, että presidentti Museveni sanoi tässä televisiopuheessaan jonkun aikaa sitten, että ei Ugandassa tarvitsisi kenenkään kuolla nälkään, että samanaikaisesti kuin Victoria järvessä ja Niilin virrassa kalat kuolevat vanhuuttaan, samanaikaisesti jossain koillis Ugandassa on nälänhätää. Meillä olisi heille ruokaa, mutta meillä ei ole kylmä kalustoa eikä tieverkostoja, että voitaisiin viedä sinne ruokaa. Että tästä johtuu nälänhätä siellä. Ja tämän vuoksi tämä Uganda on todella hedelmällinen maa. Sen lisäksi, kun Winston Churchill näki, ne ihmiset ovat pukeutuneet kauniisiin pukuihin, virkavaatteisiin, valkoisiin kansuihin ja esiintyvät fiksusti. Ja siellä on kuningas ja pääministeri ja vanhinten neuvosto ja siellä on kaikki järjestetty, vaikka yksikään osannut lukea. Mutta se oli kuitenkin, se järjestelmä oli sellainen, että se teki niin mahtavan vaikutuksen Winston Churchillin, että hän sanoi, tämä on Afrikan helmi. Mutta sitten tuo himmeä tuli siihen näiden 20-30 vuoden vaikeuksien tähden, kun ensin miljoona tapettiin, jäi 400 000 leskeä, 2 miljoonaa orpoa ja sitten kun tämä vaikeus alkoi selvitä, niin tämä AIDS-tilanne, joka nyt on niin järkyttävä Ugandassa, että siellä on 2 miljoonaa HIV-viruksen kantajaa, 150 000 AIDSiin sairastunutta, joka päivä parisen sataa ainakin kuolee AIDSiin, saman verran näitä HIV-positive sairastuneita viruksen kantajia, ne sairastuu AIDSiin, se muuttuu AIDSiksi ja sen tähden niin tämä on tuonut tällaista himmeyttä tähän helmeen.
Niin kuin kertomasi osoitti tuossa, niin mikään ei ole kuitenkaan pystynyt pysäyttämään evankeliumin voittokulkua. Millaisena näet lähetystyön tulevaisuuden Ugandassa? Tai kristinuskon tulevaisuuden?
Joo, Ugandan tulevaisuus on valoisa. Nyt meillä on ovet täysin auki. Aminin, joka yritti tehdä sitä muslimivaltion, Aminin aika päättyi ja ovet avautuivat ja meillä on radio ja televisio, joita voimme käyttää. Me saamme pitää suurteltassa kokouksia ja seurakuntia syntyy, me saamme pitää ulkoilmakokouksia ja meillä on nyt vaan kilpajuoksu kuoleman kanssa. Ennuste on, että tämän vuosisadan loppuun mennessä 10 miljoonaa ugandalaista on turpeen alla tämän AIDS-tilanteen tähden. Ja koska henkilö, joka sairastuu AIDSiin, on saanut jossain mielessä kuolemaan tuomion. Tämän vuoksi meillä on kilpajuoksu, että me voisimme voittaa hänet Kristukselle ennen kuin hän kuolee. Seurakunnat eivät paljon rikastu näistä henkilöistä, mutta ehkä taivas rikastuu. Syystä, että kun he sairastuvat, niin jonkun aikaa sen jälkeen he myöskin kuolevat. Ja meillä on nyt erittäin selvästi ovet auki ja kansa on avointa, mihin ikinä menemme. Me saamme vapaasti julistaa. Jopa siinä määrin, että kun meillä on suurteltta, tämmöinen 1000 hengen teltta, jonka minä täältä Helsingistä vein, Salem-seurakunta osti sen minulle, niin me, jos menemme jollekin uudelle paikkakunnalle, jossa ei ole aikaisemmin julistettu, niin 200-300 ihmistä saattaa tulla uskoon ja me viemme jo evankelista mennessämme. Niin että kun kokoussarja on loppu, heidät kastetaan, sen jälkeen he liittyvät seurakuntaan ja evankelista tai tuo henkilö jää pitämään huolta tuosta joukosta, ettei nämä ihmiset jää ihan tuuliajolle.
Eli voi olla, että tulevaisuudessa tuo helmen loiste niin ei enää ole niin himmeä, vaan se voi kirkastua.
Se on palautumassa aika voimakkaasti. Tämä, minä muistan vuonna 1986, kun Musevenin lapsiarmeija tuli vapauttamaan Kampalaa. Olin tammikuun 20. päivä vuonna 1986 Kampalassa. 8 kilometrin päässä keskustasta tykit jylisivät ja sieltä tuli tämä Museveni, nykyinen presidentti, lapsiarmeijansa kanssa. Tämä lapsiarmeijahan vaatisi ihan oman selityksensä, mutta sanotaan näin, että tämä lapsiarmeija syntyi siitä, että Oboten sotilaat olivat tappaneet isän, äidin ja ne aikuiset ihmiset. Ja jotkut pienet lapset pääsivät karkuun näitä hirmutekoja johonkin muurahaiskarhun reikään tai viidakkoon puskan alle. Ja sitten sen jälkeen, kun he palasivat kotiin ja huomasivat, että koti on hävitetty, kaikki on varastettu, kaikki on tapettu, nämä pienet orpolapset, parin, kolme, neljän vuoden ikäiset ei tienneet minne mennä, niin silloin nämä Musevenin sissit pelastivat heidät ja veivät sinne erääseen suon saarekkeeseen ja nämä pikkuiset opetettiin käyttämään konetuliaseita. He eivät oppineet lukemaan eikä kirjoittamaan, mutta tiesimme, miten liikkuvat vedetään taakse. Ja kun alettiin vapauttaa Kampalaa, niin joku sanoi, että se oli oikein liikuttavaa nähdä, kun nämä pienet 8-9-vuotiaat pojat yhdessä aikuisten kanssa tulittivat 3 vuorokautta näitä hallintorakennuksia Kampalassa. Ja vielä pienemmät kantoivat ammuslaatikoita päittensä päällä. Ja kun joku sanoi, että eikö sä pelkää, jos tuohon ammuslaatikkoon tulee osuma, niin sinä kuolet. Ne sanoi, että ei ole mitään menetettävää. Nuo sedät, jotka on tuolla, tappoivat isän, äidin, veljet ja sisaret. Me haluamme vapauttaa Ugandan. Ja nämä pikku ihmiset ovat nyt kasvaneet. Heitä yritettiin pistää tavallisiin kouluihin. Eihän se onnistunut. Ne ei ollut enää lapsia. Ne oli niin raan elämän kokeneet, että kun koulussakin suuttu, niin ne haki puskasta konepistoolin. Eihän siitä mitään tullut. Heille piti perustaa omia koulujaan, sillä nyt nämä lapsarmeijan pojat, kun sota oli ohi, ja tytötkin, heidät pantiin kouluun ja nyt he osaavat lukea ja kirjoittaa. Jotkut heistä ovat palanneet takaisin armeijaan, jotkut muihin siviiliammatteihin. Ja nyt tällä hetkellä ekonomion ja koko maan talous on hämmästyttävän nopeasti noussut. Esimerkiksi siellä ei ole mustaa pörssiä valuutalle lainkaan, vaan se on hyvin tasainen, inflaatio on hyvin tasainen, niin että se on noussut huimasti tuo maa. Ja Museveni on vakuutellut kansalaisille, että koittakaa vielä kestää. Tämä maa on köyhä ja meillä on vaikeuksia. Teidän palkkanne ovat pienet ja on totta, että meillä on ongelmia. Mutta ajatelkaa, että 2/3 kaikesta kansantuotosta, mitä tulee, menee entisten presidenttien ja entisten hallitusten velkojen maksuun. Sen vuoksi, kun me saamme ne maksettua, me kunnioitamme edellisienkin hallitusten lupauksia, sen tähden me maksamme ne pois. Ja tässä mielessä Uganda on vaikeuksissa vielä tänäkin päivänä. Ja esimerkiksi meillähän on huuli siellä, kun ihmiset tulevat tervehtimään. Ne sanoo, että praise the Lord, give me 20,000. Että ylistys Herralla, anna mulle 20 000. Että se on niin, että siellä on kerjäläisiä hurjasti. Ja muuten te ehkä jotkut täällä Suomessakin olette saaneet kirjeitä Ugandasta. Kerjuukirjeitä. Ja se yleensä se kerjuukirjeiden sanoma on tämä, että minä olen 17-18-vuotias tyttö. Ja minulla on 5-6 minua nuorempaa veljeä ja sisarta. Isä ja äiti on kuollut AIDSiin. Aikaisemmin se story oli, että ne kuoli siellä Aminin tai Oboten hurissa sotaharjoituksissa. Nyt ne on kuollut AIDSiin ja minä yksin joudun kantamaan näiden koulumaksut ja lähettäkää mulle rahaa, lähettäkää vaatteita, lähettäkää sitä ja lähettäkää tätä. Ja näitä kirjeitä eräskin henkilö lähetti mulle 100 kappaletta, oli tullut yhdelle ainoalle suomalaiselle tänne. Tämä on organisoitua kerjäämistä. Todellisuudessa joku tällainen henkilö saattaa olla joku mies, joka istuu toimistossa Kampalassa, ostaa postitoimistosta meille suomalaisille tulleiden kirjeiden päältä osoitteita. Ja myyvät sitten näille ihmisille näitä suomalaisia osoitteita ja tänne tulee näitä hurjia kerjukirjeitä. Ja minä haluaisin varoittaa, että ei kannata tällaisten kirjeiden sanomaa ottaa kovin vakavasti, vaan jos tekee jotain Ugandan työ hyväksi, niin tekee sen niiden kanavien kautta, jotka me tiedämme, että apu menee perille.
Okei, Söderlund, kun olit Afrikassa ja Ugandassa, niin näitkö tällaisia merkittäviä ihmeparannemisia?
Afrikassa minä olen nähnyt niin paljon ihmeparantumisia, että minulle ei kukaan voi vakuuttaa sitä, etteikö Jumala eläisi ja tekisi jotain. Olin erään kokoussarjan sihteerinä, jossa 60 sokeaa sai näkönsä. Ja jopa niin, että yhden meidän koulumme, Kakamegan suomalaisen koulun auton kuljettajana oli niin kauan, kunnes se suljettiin tuo koulu. Auton kuljettajana oli eräs Kamau-niminen poika, joka sai näkönsä niiden 60 joukossa. Ja voit olla vakuuttunut siitä, että me ei oltaisi lapsiamme annettu sokean miehen auto. Toinen Minä olen nähnyt, kuinka siis monenlaisia sairauksia on parantunut, pitallisia on puhdistunut, halvattuja on lähtenyt käymään. Mutta yksi, joka on minulle jäänyt kaikista voimakkaimmin mieleen, on kun asuimme Sabatiassa ja Osbornit pitivät Nakurun kaupungissa kokoussarjaa. Siinä meiltä, missä asuimme, missä kotimme oli noin 11 kilometriä, oli paikkakunta, jonka nimi on Kiblombe, Baringo-maakunnassa. Siellä syntyi eräälle uskovaiselle sisarelle pieni potrakka poika, joka sai nimen Simeon. Tämä Simeon kuitenkin oli sikäli outo vauva, että hän ei koskaan avannut silmiään. Nyt hän oli jo 8-9 kuukauden ikäinen, ja kun äiti kuului seurakuntaamme, niin tuon seurakunnan pastori sitten vieraili tuossa kodissa ja uteliaisuuttaan avasi nuo silmäaukot